Në rastin e konferencës së 10 ndërkombëtare të punës në Gjenevë, Këshilli i OKB-s për të drejtat e njeriut miratoi dje me shumicë votash Konventin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e punojësve të punës shtypiake. U miratuan dhe udhëzimet që krijojnë kushtet për t'i vënë menjëherë në jetë disa nga pikat e konventës. Fole me kryepeshkvin Silvano Maria Tomasi nga Gjeneva në mikrofonin ton.
Si è raggiunta una tappa molto importante.
U arrit qëllimi i një etape shumë të rëndësishme duke pasur parasysh se në organizatën ndërkombëtare të punës, diskutimi për mbrojtjen e posaçme të punonjësve shtëpiak ka nisur që nga vitet e 60-ta. Gjatë punimeve u diskutua dhe u theksua në mënyrë të posaçme se këta punonjës duhen parë si kategori punëtorësh të padukshëm sepse punojnë brenda katër mureve të shtëpisë. E kështu janë edhe sot e kësaj dite. Kjo kategori, shumica gra e gjithni më shpesh emigrante, ardhur nga vende të ndryshme për të shërbyer në familjet e moshuarve e fëmijëve, nuk ka pasur kurrë bashkime profesionale as ndonjë formë tjetër për mbrojtjen në punë.
E cilat janë porositë kryesore që u drejtohen qeverive tani pas miratimit konventës?
Elencano condizioni perché il lavoro sia accettabile.
Të studiojnë kushtet që puna të jetë e përshtatshme dhe e pranueshme. Të japin lirinë për formimin e bashkimeve profesionale në ndihmë të këtyre njerëzve. Të ngulmojnë për sigurimin e pagave të drejta e padallime, posaçërisht të mbrojnë normat e konventës së re, duke vënë në plan të parë vëmendjen për të miturit, sidomos për vajzat e mitura, të cilat në disa vende përdoren për të mos thënë keq përdoren në punë shtëpiake. Duhen pa krijuar kushtet që këto vajza të gëzojnë të gjithat drejtat në banesin ku strehohen, të kenë të drejtat e dalin, ku nuk punojnë, pushojnë një ditë në javë, punojnë me orarët e caktuar, e me radhë. Është pra fjala për një sër masash, normash e të drejtash, një hap shumë pozitiv për para në mbrojtjen e kësaj kategorie njerëzish që si pas statistikave kapën rreth 100 milion vetë.
Pas impenjimit tuaj e shkëlqesi, duket edhe puna e shumë katolikve që u përpoqen vërtet për realizimin e këtij dokumenti.
Di fatti, gruppi come l'Organizzazione Cattolica Internazionale per l'Emigrazione.
Në të vërtet, grupe si veprimi katolik ndërkombëtar për emigracionin, lidhja për punonjësit shtëpiak në Indi, vepra ndërkombëtare Kolping e shumë organizata tjera me frymë katolike, kanë punuar me këmbëngulje për të arritur këtë sukses. E do të vijojnë të punojnë, sepse konventa e re duhet të ratifikuar në vendet të ndryshme të botës për të folur pastaj për sukses të plotë.